สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What Got You Here Won't Get You There ของ Marshall Goldsmith เป็นหนังสือภาวะผู้นำและการพัฒนาตนเองเชิงพฤติกรรมที่มุ่งอธิบายปัญหาของคนทำงานที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถก้าวไปสู่ระดับถัดไปได้หนังสือไม่ได้เน้นกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่หรือเทคนิคการบริหารองค์กรโดยตรงแต่เน้นนิสัยเล็กๆในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ความไว้วางใจและความร่วมมือจากผู้อื่นโอสมิธใช้ประสบการณ์ในฐานะโค้ชผู้บริหารเพื่อชี้ให้เห็นว่าจุดแข็งที่เคยช่วยให้คนก้าวหน้าอาจกลายเป็นข้อจำกัดเมื่อบัตรบาทสูงขึ้นประเด็นสำคัญของหนังสือคือความสำเร็จเดิมทำให้คนมองไม่เห็นพฤติกรรมที่รบกวนคนรอบตัวเช่นต้องชนะตลอดเวลาไม่ฟังวิจารณ์เกินจำเป็นหรือไม่กล่าวขอบคุณจุดประสงค์ของหนังสือจึงคือช่วยให้ผู้นำระบุพฤติกรรมที่ควรหยุดรับฟังข้อมูลจากผู้อื่นและเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้จริงในสายตาคนรอบตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกับดักของความสำเร็จเดิมเมื่อจุดแข็งเริ่มกลายเป็นข้อจำกัดแกนหลักของหนังสือคือความสำเร็จไม่ได้พิสูจน์ว่าพฤติกรรมทุกอย่างของเราถูกต้อง Goldsmith อธิบายว่าผู้บริหารจำนวนมากก้าวหน้ามาได้เพราะความมุ่งมั่นความมั่นใจและความสามารถในการแข่งขันแต่เมื่อขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสิ่งที่องค์กรต้องการจากพวกเขาเปลี่ยนไปในระดับต้นๆคนอาจได้รับรางวัลจากการเป็นคนเก่งที่สุดในห้องตัดสินใจเร็วและผลักดันงานให้สำเร็จแต่ในระดับผู้นำความสามารถในการสร้างแรงสนับสนุนฟังผู้อื่นและทำให้ทีมรู้สึกมีส่วนร่วมกลับสำคัญกว่าเดิมมากปัญหาคือคนที่ประสบความสำเร็จมักตีความอดีตแบบเข้าข้างตนเองโดยคิดว่านิสัยทั้งหมดของตนคือเหตุผลที่ชนะหนังสือจึงแยกให้เห็นว่าบางคนประสบความสำเร็จทั้งที่มีนิสัยบางอย่างรบกวนผู้อื่นไม่ใช่เพราะนิสัยเหล่านั้นแนวคิดนี้ทำให้การพัฒนาผู้นำไม่ใช่การเพิ่มทักษะใหม่อย่างเดียวแต่เป็นการตรวจสอบว่าพฤติกรรมใดที่เคยถูกมองข้ามกำลังสร้างต้นทุนด้านความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือประเด็น2นิสัยไม่พึงประสงค์20ข้อและแนวคิดรายการสิ่งที่ควรหยุดทำส่วนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของหนังสือคือการระบุพฤติกรรม20แบบที่มักพบในคนเก่งและผู้บริหารตัวอย่างสำคัญได้แก่การต้องชนะมากเกินไปการเติมความเห็นจนลดความเป็นเจ้าของของผู้อื่นการตัดสินคนเร็วการพูดทำลายบรรยากาศการเริ่มตอบคำปฏิเสธการพยายามแสดงว่าตนฉลาดการพูดตอนโกรธการไม่ฟังการไม่ให้เครดิตและการไม่กล่าวขอบคุณจุดแข็งของรายการนี้คือมันไม่ได้พูดถึงความผิดร้ายแรงหรือความไร้ความสามารถแต่พูดถึงพฤติกรรมเล็กที่เกิดขึ้นซ้ำจนกลายเป็นภาพจำ Goldsmith เสนอว่าคนทำงานจำนวนมากมีรายการสิ่งที่ต้องทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้นำระดับสูงมักต้องการรายการสิ่งที่ควรหยุดทำมากกว่าเปิดตัวผลคือพฤติกรรมรบกวนเพียงไม่กี่อย่างอาจลดคุณค่าของความสามารถอื่นทั้งหมดการหยุดแทรกความเห็นเกินจำเป็นหรือหยุดพูดในเชิงดูแคลนอาจสร้างผลลัพธ์สูงกว่าการเรียนเครื่องมือบริหารใหม่เพราะมันเปลี่ยนประสบการณ์ที่คนอื่นมีต่อผู้นำโดยตรงประเด็น 3. การเปลี่ยนแปลงต้องมองเห็นได้ไม่ใช่เพียงตั้งใจดีอยู่ในใจ Goldsmith ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้มากกว่าการประกาศว่าตนเข้าใจปัญหาแล้วในมุมมองของหนังสือภาวะผู้นำไม่ได้อยู่ที่เจตนาภายในเท่านั้นแต่อยู่ที่ผลกระทบที่พฤติกรรมของเรามีต่อคนรอบตัวกระบวนการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มการยอมรับว่ามีพฤติกรรมบางอย่างต้องแก้ขอโทษในสิ่งที่เคยทำให้เกิดผลเสียบอกคนที่เกี่ยวข้องว่าจะพยายามเปลี่ยนอะไรแล้วขอให้พวกเขาช่วยสังเกตและให้ข้อมูลต่อเนื่องหนังสือเน้นการติดตามผลเป็นระยะเพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมในสายตาผู้อื่นต้องใช้เวลาถ้าผู้นำเพียงตั้งใจดีแต่ไม่ทำให้คนอื่นรับรู้ความพยายามและความสม่ำเสมอภาพจำเดิมจะยังคงอยู่เด่นนี้มีเหตุผลเชิงสังคมชัดเจนเพราะชื่อเสียงในการทำงานเกิดจากประสบการณ์สะสมของผู้อื่นไม่ใช่การประเมินตนเองดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลต้องมีทั้งความรับผิดชอบส่วนตัวการสื่อสารอย่างเปิดเผยและการยืนยันผ่านพฤติกรรมซ้ำในสถานการณ์จริงประเด็น 4 Fit Forwardการขอคำแนะนำเพื่ออนาคตแทนการติดอยู่กับความผิดพลาดเดิมแนวคิด Fit Forward เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้หนังสือต่างจากแนวทางให้ฟีดแบคทั่วไปฟีดแบคมักพาคนกลับไปสู่สิ่งที่ทำผิดซึ่งอาจทำให้เกิดการป้องกันตัวการโต้แย้งหรือความรู้สึกเสียหน้า Goldsmith เสนอให้ถามผู้อื่นว่าจากนี้ไปควรทำอะไรให้ดีขึ้นมากกว่าขอให้เขาทบทวนความผิดพลาดทั้งหมดในอดีตวิธีนี้ไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของการรับผิดชอบแต่เปลี่ยนพลังของบทสนทนาไปสู่การกระทำในอนาคตประโยชน์คือผู้ให้คำแนะนำรู้สึกปลอดภัยกว่าเพราะไม่ต้องกล่าวโทษโดยตรงส่วนผู้รับก็มีโอกาสฟังโดยไม่ต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลา ฟีดฟอร์เวิร์ดยังสอดคล้องกับเป้าหมายของหนังสือที่เน้นพฤติกรรมเล็กที่ทำซ้ำได้เช่นฟังให้จบก่อนตอบขอบคุณก่อนอธิบายหรือถามความเห็นของทีมก่อนสรุปเครื่องมือนี้จึงเป็นวิธีแปลงการพัฒนาตนเองจากความรู้สึกผิดแบบกว้างให้กลายเป็นข้อเสนอที่นำไปทดลองใช้ได้จริงๆในวันทำงานถัดไปประเด็นสุดท้ายภาวะผู้นำในหนังสือเล่มนี้วัดจากคุณภาพของปฏิสัมพันธ์มากกว่าบุคลิกภาพหนังสือไม่ได้เสนอให้ผู้นำเปลี่ยนบุคลิกภาพทั้งหมดหรือกลายเป็นคนละคนสิ่งที่โกลด์สมิธเน้นคือการปรับพฤติกรรมบางจุดที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในการทำงานความแตกต่างนี้สำคัญเพราะทำให้การพัฒนาผู้นำเป็นเรื่องที่จับต้องได้และไม่เกินจริงคนที่มีบุคลิกตรงไปตรงมายังสามารถตรงไปตรงมาได้แต่ต้องลดคำพูดทำลายความเชื่อมั่นคนที่มีความคิดดียังสามารถเสนอความเห็นได้แต่ต้องไม่เติมความเห็นทุกครั้งจนคนอื่นหมดแรงเป็นเจ้าของงานหนังสือจึงมองภาวะผู้นำผ่านมุมของปฏิสัมพันธ์รายวันเช่นการฟังการขอบคุณการให้เครดิตการยอมรับคำแนะนำและการหยุดนิสัยที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกต่ำกว่าขอบเขตนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่คู่มือกลยุทธ์องค์กรและไม่ใช่ตำราการบริหารครบทุกมิติจุดแข็งอยู่ที่การเจาะลึกด้านพฤติกรรมระหว่างบุคคลซึ่งมักถูกมองว่าเล็กๆแต่มีผลมากเมื่อผู้นำต้องพึ่งพาความร่วมมือความไว้วางใจและความเต็มใจของคนอื่นในการขับเคลื่อนงานโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการหัวหน้าทีมและมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่พบว่าการก้าวต่อไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษคือคนที่ต้องทำงานผ่านผู้อื่นต้องรักษาความน่าเชื่อถือและต้องการเข้าใจว่าพฤติกรรมเล็กของตนส่งผลต่อแรงสนับสนุนจากทีมอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาที่ชัดเจนในการระบุนิสัยที่ควรหยุดมีวิธีขอคำแนะนำโดยไม่ทำให้บทสนทนากลายเป็นการกล่าวโทษและมีแนวทางติดตามการเปลี่ยนแปลงให้คนอื่นมองเห็นได้จริงๆในเชิงความคิดหนังสือท้าทายความเชื่อว่าความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นหลักฐานว่าทุกพฤติกรรมของเราถูกต้องเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหรือภาวะผู้นำทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือความเฉพาะเจาะจงต่อพฤติกรรมระหว่างบุคคลของคนเก่งไม่เน้นคำแนะนำกว้างหรือแรงบันดาลใจมันยืนอยู่ในตำแหน่งของคู่มือปรับพฤติกรรมผู้บริหารที่ใช้งานได้จริงโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการเพิ่มสิ่งใหม่มากนักแต่ต้องการหยุดสิ่งเล็กที่กำลังลดทอนผลลัพธ์ของตนเองคุณต้องการสนับสนุน Marshall Goldsmith คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่